Þórður Skúlason hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Elín Líndal.
Fundarstjórar, góði fundamenn. Hingað erum við komin til að ræða stöð okkur í landbúnaði. Ef við ræðum hana með það í huga að halda landinu í byggð sem ég tel vera eina rétta umræðugrundvöllin, þá var augljóst að ekki má koma til frekari samdráttar í hefðbundnum búgreinum. Stór átak og hugafarsbreytingu til nýbúgreina og smáiðnaðar í sveitum landsins þarf til að tryggja því fólki tekjur sem hefur ekki nægar tekjur af hefðbundnum búskap. En vill vera áfram á sínum jörðum. Því það grundvallaratriði að tekjur bændastéttarinnar og félagsleg aðstaða verði ekki lakari heldur en annarra stétta. Undanfarin ár hefur stór hópur bænda ekki náð viðmiðunarstéttum í tekjum, einkum eru það yngri bændur og bændur sem er nýlegar fjárfestingar. Minnkun á framleiðsluréttinum verður til að skerða enn frekar tekjuöflunarmöguleika í hefðbundnum búskap. Og til að kóróna allt eru blikur á lofti að fullnaðargreiðslu sauðfjárafurða í haust kom ekki til skila. Eitt af því sem gera þarf að koma á stjórnun á alla kjötframleiðslu vegna þess að offramboð á kjöti í landinu skapa verðstríð. Þar sem dilkakjötsframleiðendur standa höllum fæti vegna framleiðslu takmarkana sem henni eru settar. En framleiðendur annara kjöttegunda geta náð upp hagkvæmni með magni. Rökrétt framhald af þessari stöðu, það dilkakjötsframleiðslan ein háð framleiðslu takmarkunum, sú að samdrátturinn sem verður vegna offramboðsins lendir allur á framleiðslunni sem stýrt. Athuga má hvort ekki sé aðstaða í hverri sveit fyrir smáiðnað og gæti byggðastofnun haft frumkvæði að könnun á þeim tækifærum sem bjóðast á þessu sviði í samráði við heimafólk. Nýjar búgreinar svo sem loðdýrarækt, fiskirækt, ferðaþjónusta í sveitum setja nú vaxandi svip á landbúnaði. Þann vaxtarbrodd verður að styðja enn betur en gert hefur verið með skipulegum hætti. Þar og á ýmsum öðrum sviðum eru verulegi vaxtamöguleikar vannýttir. Á sama hátt og ekki síður þörf á að vinna ötulega að aukinni úrvinnslu, vöruþróun og markaðsleit hefðbundna landbúnaðarafurða. Nýting þessara möguleika kallar á þekkingu, skipulag og fjármagn til undirbúnings og framkvæmda. Fleiri orð ætla ég ekki hafa þetta sinni. Þakka fyrir.